Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 7. dan 8. mjeseca 2018. a ovo su najvažnije vijesti. Češka Republika donirala 1 milion eura za bolju opremljenost i zaštitu granica u Bosni i Hercegovini, pored ostalog i zbog ilegalnog ulaska u zemlju brojnih migranata. Ministar sigurnosti Dragan Mektić.
Ovo će biti, kako bi vam rekao, lijek na ran, da upotrijebimo termovizijske kamere, bespilotne letelice, dronove, IC uređaje koje postavite i ono, ne znam, pokriva nekoliko kilometara.
Mektić je također poručio da situacija s migrantima u Bosni i Hercegovini nije ni haotična, ni anarhična. Istovremeno u Banja Luci je održan prvi sastanak koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske.
Do sada je na teritoriji Republike Srpske evidentirano predatu nadležnost službi za poslove sa strancima preko 2000 migranata koji dolaze iz 22 zemlje, a najveći priliv migranata je na teritoriji Bijeljine.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić potpisao sporazume s načelnicima 18 opština u kojim će biti izgrađeni stanovi za 255 raseljenih porodica.
Jedan od najznačajnijih podprojekata koji iznosi više od 18 miliona eura. U ovom slučaju ćemo zbrinuti negdje oko 1200 porodica. Nadati se do 2020. godine.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi opsežnu istragu zbog nedavne ekološke katastrofe koju je prouzrokovala tvornica Gikil. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja medijima u Beogradu izjavio da je rješenje problema Kosova neophodno što prije i da se Srbi i Albanci moraju izjasniti o tome da li je potreban mir ili i dalje ubijanje za teritoriju. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske odbacilo izjave u Beogradu povodom godišnjice operacije Oluja kao zlonamjerne i potpuno neutemeljene, a posebno poređenje nacističke Njemačke i Hrvatske. Makedonska policija uhapsila 7 osoba osumnjičenih za terorizam zbog sudjelovanja u borbama u Siriji i Iraku. Američke vlasti od danas primjenjuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma te zemlje sa 6 velikih sila. Kogod sarađuje s Iranom neće sarađivati sa SAD-om, poručio predsjednik Donald Trump. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme. Poslije podne razvoj oblačnosti što može donijeti slabe lokalne pljuskove. Biće toplo, temperature između 29 i 34, a na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Češka Republika donirala je Bosni i Hercegovini 1 milion eura za nabavku savremene opreme za graničnu policiju, kojom će se spriječiti ilegalni ulasci na državnu teritoriju, prije svega migranata, ali i krijumčara. Memorandum o tome potpisali su ministar sigurnosti Dragan Mektić i ambasador Češke Republike Jakub Skalnik. Ovo je prema ocjeni Dragana Mektića jedna od najvažnijih donacija koje je ovo ministarstvo dobilo u njegovom mandatu, informiše Dženana Halima.
Granična policija Bosne i Hercegovine će, zahvaljujući donaciji Češke Republike, dobiti najsavremeniju opremu za otkrivanje ilegalnih migranata i zaštitu granice. 1 milion eura biće utrošeno za nabavku termokamera, dronova s infracrvenim kamerama, ali i aparati koji otkrivaju otkucaj srca i emisiju CO2, kako bi se otkrili krijumčari koji u kamionima prevoze migrante, naveo je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Granična policija, inače policijske agencije, već duži niz godina nemaju jedno političko razumijevanje ovdje u samoj Bosni i Hercegovini, tako da se već duži vremenski period ne odvajaju i ne obezbjeđuju nikakva dodatna finansijska sredstva niti za kadrovsko, niti za tehničko opremanje naših policijskih agencija.
Ambasador Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik kazao je kako je pitanje ilegalnih migracija jako važno za njegovu zemlju, ali i cijelu Evropsku uniju, te da postoji obaveza da se pomogne zemljama u regiji da zaštite svoje granice.
Mi imamo specijalni program kojim možemo i moramo iskoristiti da financijsko pomognemo državam kao Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, da mogu kupiti bolju opremu za graničnu policiju.
Gorući problem je što susjedne zemlje propuštaju migrante u Bosnu i Hercegovinu, te stoga kriju podatke o stvarnom broju migranata na svojoj teritoriji, tvrdi Mektić. Navodeći primjer, kazao je kako 80% migranata dolazi iz Srbije, i to uglavnom iz Irana, a koje Bosna i Hercegovina ne može vratiti nazad, jer se ne primjenjuje sporazum o readmisiji. Pritom ni policija u Bosni i Hercegovini ne reaguje adekvatno, kaže Mektić.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nekog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčarenje? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Unsko-sanski kanton, niko vas ne zaustavi.
Stanje s migrantskom krizom daleko je od haotičnog, kako to žele prikazati pojedini mediji, ocijenio je Mektić. Od 10.100 do sada registrovanih migranata je, kako tvrdi Mektić, njih oko 60% napustilo Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Banja Luci je održan prvi sastanak koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske, koji je formirala vlada ovog entiteta. Na sastanku su utvrđeni zaključci koji se tiču postupanja policije i drugih nadležnih tijela prilikom evidentiranja i sprovođenja migranata u nadležne službe. O tome opširnije Gojko Veselinović.
Darko Čulum, direktor policije Republike Srpske, kaže da je zadatak koordinacionog tijela da sprovodi aktivnosti sa ciljem praćenja ulaska, zadržavanja i kretanja migranata te njihovog što bržeg sprovođenja kroz teritoriju Republike Srpske. Ističe da je na današnjem sastanku predstavnika koordinacionog tijela donesen zaključak da na teritoriji ovog entiteta ne postoje uslovi kapaciteti za smještaj i zbrinjavanje migranata, a doneseni su i zaključci koji se odnose na otkrivanje migranata i sprečavanje ilegalnih ulazaka.
U skladu sa procjenom i svojim kapacitetima, policija Republike Srpske će preko nadležnih policijskih uprava provoditi pojačane aktivnosti na praćenju ulaska i pronalasku ilegalnih migranata, njihovoj predaji nadležnim organima, službi za strance i graničnoj policiji.
Zaključeno je da se uputi inicijativa koordinacionom tijelu operativnog štaba BiH da se rad službe za poslove sa strancima organizuje u 3 smjene radi efikasnijeg prihvata migranata, a entitetski MUP će ustupiti dio opreme i donirati sredstva za korištenje pri nadzoru granica. Zaključeno je i da prilikom postupanja sa strancima moraju biti ispoštovani svi principi humanosti.
Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da izvrše procjenu stanja zaštitnih i dezinfikacionih sredstava te da izvrše nabavku istih.
Do sada je na teritoriji Republike Srpske evidentirano i predato u nadležnu službi za poslove sa strancima preko 2000 migranata koji dolaze iz 22 zemlje, a najveći priliv migranata je na teritoriji Bijeljine. Utvrđeno je i da 90% migranata ne posjeduje nikakva identifikaciona dokumenta, te da se većina lažno predstavlja nadležnim službama. Članovi koordinacionog tijela za praćenje kretanja migranata čine predstavnici Policijske uprave Republike Srpske, Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma, te svi načelnici lokalnih policijskih uprava, kao i predstavnici 4 nadležna ministarstva, te predstavnici Republičke uprave civilne zaštite Crvenog krsta, a bit će imenovani i predstavnici Saveza opština i gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za raseljene osobe i izbjeglice bit će izgrađeno 255 stanova u 18 bosansko-hercegovačkih opština, što je predviđeno projektom u okviru regionalnog stambenog programa. O tome su sporazume potpisali resorni federalni ministar i načelnici 18 opština, a procjenjuje se da će troškovi za ovaj projekat biti preko 18 miliona eura. Izvještaj Aide Đugum.
U Čapljini će biti izgrađeno 30, u Bosanskoj Krupi 12, u Orašju 25 stanova i tako ukupno 255 u 18 gradova Federacije BiH. Raseljene osobe izbjeglice će više od 20 godina nakon rata konačno imati svoj krov nad glavom. Za opštinu Domoljevac-Šamac ovo je veoma značajan projekat, kaže načelnik Mario Jurkić.
Zaista me veseli što smo danas potpisali ovaj sporazum koji je za opštinu Domoljevac-Šamac jako bitan, koja je razorena 90-ih godina i zaista imamo veliku potrebu za stambenim zbrinjavanjem izbjeglih i raseljenih osoba. Kroz ovaj program mi ćemo imati izgrađen 9 stambenih jedinica, što će biti dovoljno za stambeno zbrinjavanje od oko 25 do 38.
U Ogošći se kroz ovaj projekat već gradi zgrada sa 27 stanova, isto toliko porodica. Načelnik ove opštine Edin Smajić kaže:
okvirna tržišna vrijednost onoga što mi ovdje želimo implementirati je preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, od čega, obzirom da se općina Ogošća opredijelila za jednu atraktivnu lokaciju, vrijedno zemljište, građevinske dozvole, uređenje svih priključaka i onoga što jesu naše obaveze je skoro 500 000 maraka, a tržišna vrijednost donje srednje klase izgradnje stanova na ovom prostoru je nešto više od 1,000,000 maraka.
Sporazum sa načelnicima potpisao je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, a riječ je o dijelu projekta unutar regionalnog stambenog programa.
Takozvani BiH6 podprojekat je jedan od najznačajnijih podprojekata koji iznosi više od 18 000,000 eura. U ovom slučaju ćemo zbrinuti negdje oko 1200 porodica, nadati se do 2020. godine.
Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kako bi raseljene osobe širom regije, njih oko 74 000, dobile svoj dom. Ukupna vrijednost projekta je 1,2 milijarde konvertibilnih maraka. Za Bosnu i Hercegovinu je odvojeno oko 200 miliona, od čega je učešće BiH institucija 30 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nezadovoljni rješenjima koja propisuje Zakon o pravima boraca, Međunarodni monetarni fond blokirao je tranšu za Bosnu i Hercegovinu. Poslanik u predstavničkom domu te predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Damir Mašić kaže kako ni on ni njegove kolege iz skupštinskih klupa nisu dobili usaglašen tekst niti prijedloge za usaglašavanje Zakona o pravima boraca koji je prošle sedmice usvojen u oba doma parlamenta, ali u različitim verzijama. Evo izjave Damira Mašić.
Stav MMF-a u ovom trenutku obavezuje prije svega vladu koja sklapa aranžman. Dok mi ne budemo imali sve relevantne pokazatelje i finalni tekst zakona na osnovu kojeg bi mogli napraviti neku otprilike kalkulaciju koliko je to sredstava i može li se to implementirati, jako je teško diskutovati nešto, pogotovo materijal koji očima svojim nismo vidjeli. Mislim da je u ovoj cijeloj priči najodgovorniji prije svega i gospodin Tufekčić kao predsjednik te komisije koja vrši usaglašanje različitih usvojenih tekstova zakona, ali isto tako i parlamentarna većina. Iskreno da kaže, ja kao zastupnik željno iščekujem šta će nova neka smicalica ili izgovor biti gospodina Tufekčića komisije nakon sjednice koja je zakazana navodno za četvrtak.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi opsežnu istragu zbog nedavne ekološke katastrofe koju je prouzrokovala tvornica Global Ispat koksne industrije u Lukavcu, u kojoj su tri radnika povrijeđena, od kojih je jedan i dalje u komi. U tužilaštvu su danas iznijeli ozbiljne optužbe kako na račun rada tvornice, tako i Federalnog ministarstva okoliša. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U tužiteljstvu Tuzlanskog kantona danas su novinarima predočeni snimci o razmjerima ekološke katastrofe i izljevanju katrana u rijeku Spreću. Glavni tužitelj Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić iznio je niz optužbi na račun rada Gikila, ali i na neodgovornost Ministarstva okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, koje već godinu i pol dana nije izdalo okolišnu dozvolu ovoj tvornici.
Raspitajte se u Gikil koliko je njihov bruto prihod godišnji, pa ćete vidjeti da se radi o milijardama mara, a vidite koliko su uložili. I vidite koje posljedice nastupaju. Na ovom području je 500 000 ljudi. Ne postoji tih 1000 zaposlenih koji mogu da budu opravdanje da trujete 500 000 ljudi. Tušteljice su se vratile promukle, ne zato što je promuklost izazvana tim isparavanjima koje su dobili.
Opsežnu istragu u Global Ispat koksnoj industriji provodi tužiteljica Jasmina Mujezinović. Osim ozbiljnih propusta ove tvornice, koje dosežu razmjene ozbiljno krivičnog dijela, iznijela i svoj osobni osvrt.
Ono što smo mi zatekli jeste dosta dotrajala oprema. Radnici koji su sa minimum ili bez zaštitne opreme. Taj katran možete vidjeti na svakom mjestu, to je sve u principu nekako nezaštićeno. U čitavom tom kompleksu je izuzetno jak taj neugodan miris od svih tih supstanci.
Iako je stručno tijelo koje je formiralo Federalno ministarstvo okoliša reklo da ne postoji niti jedan uvjet za izdavanje okolišne dozvole Gikilu, Ministarstvo okoliša Federacije se ne oglašava. Tužitelj Ljubić to je danas ovako prokomentirao.
Ja ću biti potpuno otvoren da se odluka o okolišnoj dozvoli neće donijeti pri izboru.
Ovo je druga ekološka katastrofa u Lukavcu u posljednja tri mjeseca. Katran se izlio u rijeku Spreću kojom se navodnjavaju najplodnija poljoprivredna zemljišta u Tuzlanskom kantonu. Treba naglasiti naglasiti da je Gikil iz istrage zatražio izuzimanje stručnjaka s Univerziteta u Tuzli profesora Abdela Đozića, jer je javno objavio fotografije ekološke katastrofe. Međutim, tužiteljstvo je danas te fotografije i snimke javno predočilo novinarima, odnosno javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo šta bi mogla donijeti dozvola za izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Da će se vrijednost dobijanja dozvole za izvoz tih proizvoda cijeniti u našoj zemlji, te da će se na kraju krajeva potrošnja naših proizvoda povećati prije svega u Bosni i Hercegovini.
Grupa volontera u Gradačcu obilazi bolesne i bespomoćne sugrađane.
Onim pacijentima najugroženijim, koji nemaju ni zdravstvenog osiguranja, niti bilo koga da se brine o njima, idem ono što se kaže potpuno uhajer, potpuno besplatno.
Prvi talas američkih sankcija prema Iranu stupio je na snagu u ponoć, a cilj je ukidanje pristupa ove zemlje američkim dolarima i smanjenje obima trgovine u ključnim iranskim industrijama, uključujući automobile, avione i perzijske tepihe. Washington i Teheran nastavljaju da razmjenjuju upozorenja oko posljedica, pripremila Ajla Obradović.
Washington tvrdi da Iranci već osjete ekonomske probleme izazvane sankcijama, budući da je iranska valuta rijal izgubila oko polovine svoje vrijednosti od kada je predsjednik SAD-a Donald Trump u aprilu najavio da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Trump je ponudio još jednom da pregovara onome što smatra boljim sporazumom u direktnim razgovorima sa čelnicima Teherana, ali predsjednik Irana Hasan Rohani odbio je tu ponudu.
Prvi korak za Trumpa bi bio da pokaže da on iskreno želi da se uključi u pregovore kako bi rešio problem. Kakav je značaj pregovora kada istovremeno nameće sankcije? To je kao da neko drži nož u jednoj ruci kako bi ubio suparnika ili dok istovremeno tvrdi trebalo bi da pričamo i pregovaramo.
Uprkos povlačenju SAD-a iz nuklearnog sporazuma, Rohani je rekao da će Iran nastaviti da se pridržava ograničenja iz sporazuma u zamjenu za nastavak saradnje bez sankcija sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom i drugim važnim trgovinskim partnerima. To je pozdravila Evropska unija, koja nastoji da zaštiti evropske kompanije od kazni koje bi mogle uslijediti nakon ponovnog uvođenja sankcija SAD-a. Ali stotine evropskih i azijskih kompanija već su najavile izlazak sa iranskog tržišta. Iranski ministar vanjskih poslova Muhammed Javad Zarif rekao je da globalna reakcija na potez Trumpa pokazuje da je Washington diplomatski izolovan, a ne Teheran. Nametanje sankcija povisilo je tenzije unutar Irana, gdje se prethodnih dana održavaju protesti u nekoliko gradova zbog pada valute, redukcija vode, visokih cijena i navodne korupcije unutar političkih elita. Ova runda sankcija utiče na automobile, tepihe i izvoz hrane, kao i na dio uvoza.
Evropska komisija je objavila odluku kojom je Bosnu i Hercegovinu stavila na listu A i B zemalja kojim je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Šta će ovo značiti za naše mljekare? Odgovor je potražio Erdoğan Katana.
Adin Fakić, direktor sarajevskog Milkosa, ističe da je posljednja odluka Evropske komisije priznanje dobrog rada kako mljekarskog sektora u Bosni i Hercegovini, tako i Ureda za veterinarstvo i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
U smislu povećanja izvoza i nekog drastičnog poboljšanja tih uslova, ona ne znači mnogo. Međutim, sa aspekta dobijanja te dozvole znači jako puno, jer ja očekujem da će se vrijednost dobijanja dozvole za izvoz tih proizvoda cijeniti u našoj zemlji, te da će se na kraju krajeva potrošnja naših proizvoda povećati prije svega u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da zbog malog tržišta i nekonkurentnosti domaći proizvođači mlijeka treba da se bore kvalitetom kako bi se povećao izvoz.
To znači puno nama, znači nam izlazak na evropsko tržište na kome ćemo mi biti prepoznatljivi po kvalitetu, a ne cijenama.
Prema mišljenju Fakića, velika šansa za povećanje izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine je Turska sa tržištem od 80 miliona stanovnika.
Spominjem Tursku jer većina mljekara iz Bosne i Hercegovine ima dozvolu za izvoz u Tursku. Mi proizvodimo na godišnjem nivou veoma malo mlijeka, cirka 214 miliona litara. da vam kažem za poređenje da Hrvatska proizvodi 450 miliona litara mlijeka, Srbija milijardu litara mlijeka godišnje. A nekoliko puta smo pozivali vlasti vijeće ministara da se uključi u tu problematiku i da omogući izvoz sirjeva, žutih sirjeva, bijelih, mekih sirjeva i drugih proizvoda koje mljekare u BiH proizvode u Tursku. Međutim, nikakvih rezultata nije bilo i nije se uradilo ono što smo očekivali da se može uraditi kao za meso.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas su potpisani ugovori između službe za zapošljavanje kantona Sarajevo i poslodavaca kojim će se osigurati posao za 182 mlade osobe. Radi se o poslodavcima koji su ispunili uslove za učešće u programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, kao i u programu Zlatna značka, zabilježio Milado Brad.
Sredstva planirana za realizaciju programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznose 246.000 maraka, a uslove javnog poziva ispunilo je 11 poslodavaca. Ugovore o zapošljavanju sa poslodavcima potpisao je VD direktora službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Muhamed Bekto.
Ovim činom danas potpisivanje ugovora ćemo zaposliti 182 osobe koje se nalaze na evidenciji u kantonu Sarajevo.
S ovim programom najviše mladih će zaposliti firma Centrum Trans Euroline Sarajevo. Safudin Čengić, generalni direktor, upozorio je da kantonalno udruženje poslodavaca već duži vremenski period ukazuje na potrebu da služba za zapošljavanje treba da počne ostvarivati osnovnu ulogu, a to je da bude posrednik i izvor kadrova koji traže posao. Ovo je drugi program prekvalifikacije u kojem učestvuje Centrotrans.
Prvi program je bio 10 osoba, svi 10 su prošli uspješno tu dokvalifikaciju i svi su ostali u radnom odnosu u Centrotransu. Ovom prilikom smo potpisali ugovor za 20 osoba. Onaj profil koji je nama itekako potreban, to su vozači autobusa, automehančari, autolokirari i bravare.
Premijer kantona Sarajevo Adem Zolj kaže da je ovaj program dio kontinuiteta u sarajevskom kantonu u zapošljavanju mladih u realnom sektoru, ali i javnom.
Sad smo došli do realnog sektora, evo kao što se kaže 182 pripravnika, a još u najavi ste imali da će još biti 93 samo zapošljavanja.
Premijer Zolj dao je ime ovom projektu Ostajte ovdje.
Prije svega zato što je namijenjen mladim ljudima da stiču prva zvanja, posao, da urade pripravnički radni staž, da se mogu zaposliti. Vrhunac pomoći ovim mladima će biti u septembru, kada ćemo dodijeliti financijsku pomoć mladim ljudima za kupovinu stanova. To je jedan paket, posao, stan, formiranje porodice i to se zove Ostajte ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Iako je istekao rok za adaptaciju porodilišta u Derventi, još uvijek nisu ispunjeni svi uslovi za njegov nesmetani rad. Ipak porodilište neće biti zatvoreno, o čemu su danas u Derventi razgovarali predstavnici lokalne vlasti, zdravstva i entitetskog ministarstva, javio Arnes Grbešić.
Za otklanjanje nedostataka u porodilištu u Derventi potrebno je još nekoliko mjeseci, kaže direktor lokalnog doma zdravlja Mirko Šaran, koji je inače specijalista ginekologije i akušerstva.
Poslali smo doktora na specijalizaciju iz anesteziologije, uradili smo dio poslova što se tiče prostora u operacijnim salama, oprema koja traži proceduru u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Sve skupa trebat će nam još sigurno od negdje do nove godine još vremena da bismo sposobili ono što je potrebno i podnijeli zahtjev ministarstvu da nam komisija odobri dalji rad porodilišta i da nastavi dalje sa radom.
Porodilište u Derventi, gdje se godišnje obavi oko 100 porođaja, trenutno ne ispunjava uslove propisane pravilnikom Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Rok za otklanjanje tih nedostataka nedavno je istekao, a o nastavku radova predstavnici Doma zdravlja i lokalne vlasti u Derventi razgovarali su sa resornim ministrom Draganom Bogdanićem.
Znači da će porodište biti opremljeno prema svim standardima kako je to potrebno.
U opštini Derventa u više navrata su do sad kazali kako se protive zatvaranju lokalnog porodilišta, načelnik opštine Milorad Simić.
I sama činjenica da je već do sada u ovoj kalendarskoj godini rođeno 40 beba u ovom, ja bih rekao, našem derventskom porodilištu, da smo se složili da evo nisu ispunjeni uslovi, ali se radi na način kako smo dogovorili. Budžet je obezbijedio opštinski 150.000 maraka da se iskompletira operaciona sala.
Dr. Mirko Šaran ukazuje i na značaj porodilišta u Derventi.
Značajan broj stanovnika koji je na granici socijalnog, da kažem, praga, značilo bi dodatne izdatke, dodatne troškove, vjerovatno i manji broj poroda, i njima je bilo kakva usluga na kućnom pragu ili negdje u blizini velika pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Grupa volontera koju čine zdravstveni radnici i učenici srednje medicinske škole u Gradačcu pokrenuli su aktivnosti na obilasku i pomoći bolesnim i socijalno ugroženim osobama. Ovom akcijom pod nazivom Mi smo s vama do sada je obuhvaćeno 30 osoba o kojima niko ranije nije brinuo, zabilježio Zoran Matkić.
Inicijativu za ovu humanu akciju u okviru humanitarne organizacije BOSIT pokrenuo je glavni medicinar Gradačačkog doma zdravlja Elvir Peštalić.
Potpuno volonterski, na volonterskoj bazi radim i da onim pacijentima najugroženijim koji nemaju ni zdravstvenog osiguranja niti bilo koga da se brine o njima, da idem ono što se kaže potpuno uhajer, potpuno besplatno.
Nismo ni svjesni, dodaje Peštalić, koliko ima bespomoćnih ljudi u našem susjedstvu koji su prepušteni sami sebi.
To su kategorije stanovništva kome ni komšija neće da otvori vrata, ne znam iz kojeg razloga, da li su to predrasude ili nešto.
Peštalić je pozvao svoje sugrađane
da stare, bolesne, nemoćne, da mu barem u 2 ili 3 dana otvore vrata, da vide u kakvom je stanju, da eventualno pozovu hitnu pomoć ili socijalnu službu ili nas da pozovu.
Neshvatljivo je, tvrdi Peštalić,
da u 21. vijeku čovjek živi pored nas, a da živi u takvom jadnom i teškom stanju. I ne smijemo sebi dozvoliti da pored nas čovjek umire od nekih banalnih bolesti.
Naš sugovornik naglašava kako volonterski medicinski tim ima prvenstveni cilj.
Da dođemo, da ih pozdravimo, da ih propratimo, da vidimo kakve su njihove potrebe u onoj situaciji gdje ne budemo mi mogli da pomognemo ni financijski ni stručno. Mi ćemo svakako se truditi da uvežemo sistem da recimo Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i druge institucije da se pomogne tim ljudima.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
A pred kraj emisije Med, u Bijeljini je otvorena 14. manifestacija Dani meda u Semberiji. Semberci i gosti iz Ugljevika, Lopara i Zvornika izložili su svoje proizvode, a iskustva o ovogodišnjim prinosima su različita. Javlja se Aljoša Ljubojević.
Zorica i Dragan Ilić iz Pilice kod Zvornika nastavili su porodičnu tradiciju proizvodnje meda. Trenutno posjeduju 60 društava postavljenih u brdovitim predjelima i uprkos ovogodišnjim promjenljivim vremenskim prilikama zadovoljni su prinosom.
Imamo Bagremov, Šumski, Lipov i Cvjetni med, s tim imamo razne mješavine na bazi meda. Ova godina je bila dobra za razliku od prethodnih 2, znači može da se kaže čak i rekordno što se tiče naših pčelnjaka.
Za razliku od Ilića, Miloš Lučić iz Šamca, koji se pčelarstvom bavi od 1968. godine, kaže da su prinosi sve manji i da na to utiču herbicidi, pesticidi i ljudski faktor.
78. ja sam po 60-70 kg vrcao po košici. Prošle godine 5-6 kg, a ove godine oko 17 kg do sad. Znači, to je ipak veliki podbačaj.
14. dani meda u Bijeljini okupili su 20 proizvođača iz Semberije, Zvornika, Ugljevika i Lopara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
A do kraja ove emisije još jednom najvažnije vijesti. Češka Republika donirala 1 000 000 eura za bolju opremljenost i zaštitu granica u Bosni i Hercegovini. Pored ostalog i zbog ilegalnog ulaska u zemlju migranata, ali i onih koji se bave njihovim krijumčarenjem. U Banja Luci je održan prvi sastanak koordinacionog tijela za praćenje kretanja ilegalnih migranata, na kojem je rečeno da je do sada otkriveno preko 2000 migranata iz 22 zemlje. Bosna i Hercegovina ima budućnost u NATO-u, izjavio katarski ministar odbrane Khalid bin Mohamed Al-Atijah tokom zvanične posjete Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provodi opsežnu istragu zbog nedavne ekološke katastrofe koju je prouzrokovala tvornica Gikil. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da se Srbi i Albanci što prije moraju izjasniti o tome da li je potreban mir ili dalje ubijanje za teritoriju. Američke vlasti od danas primjenjuju najavljuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana poslije povlačenja iz nuklearnog sporazuma te zemlje sa šest velikih sila. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme. Poslije podne razvojem oblačnosti mogu se desiti slabi lokalni pljuskovi. Biće toplo, s temperaturom između 29 i 34 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Za vašu pažnju zahvaljuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.